Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Proveriti da li u izjavi Čedomira Jovanovića o afričkim državama ima elemenata krivičnog dela, založio se Slobodan Homen. Očekuje se da Bedžet Pecoli danas preda dužnost predsjednika Kosova predsjedniku Skupštine Krasnićiju. Najavljeno zatvaranje vojne baze Bondstil kod Uroševca. Snage Muamera Kadafija povratile kontrolu nad gradom Raslanov. U Srbiji danas do 17 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, povodom najave zatvaranja američke baze Bondstil na Kosovu, analitičar Atlantskog saveta u Srbiji Vladan Živulović ocenjuje.
Uklanjanjem te baze dole na Kosovu će mnogima zatvoriti usta kada je u pitanju američka politika prema nama i nekakvo planiranje 50-godišnje Sjedinjenih Država da podjarme ovde i da drže pod kontrolom Srbiju i zemlje u regionu.
Također, dok se sukob u Libiji produbljuje, međunarodna zajednica raspravlja o mogućnosti naoružavanja pobunjenika, američki predsjednik Barack Obama.
Nisam odbacio to rješenje, ali ga nisam ni prihvatio. Još uvijek radimo na procjenama u vezi s tim dokle mogu doći Gaddafijeve pristalice.
Beležimo još filmovima posvećenim legendarnim automobilima kragujevačke zastave Jugu i Stojadinu počinje 58. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma.
Za sudbinu tvoju nismo krivi,
a će ostat za vijeki vijekova.
Steo ili ne, on je bio metafora tog vremena, prvo što imao i taj jak kao nacionalni predznak u nazivu, dao se Jugo, drugo što su njega polaga na neke velike nade i kroz njega su pokušali da ostvare neke prilično nemoguće velike ambicije.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. mart sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izjavio je da očekuje da će nadležni provjeriti da li ima elemenata krivičnog dela u izjavi lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, zbog koje je Srbiji upućen demarš grupe afričkih i arapskih zemalja. Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević rekla je da pre objavljivanja mišljenja Evropske komisije o statusu kandidata, Srbija mora da preuzme konkretne korake u borbi protiv korupcije.
Do trenutka objavljivanja mišljenja Evropske komisije mi ćemo dosta toga morati da učinimo. Od inoviranja i primjene strategije za borbu protiv korupcije, akcionog plana za borbu protiv korupcije, do usvajanja određenih zakona, poput zakona o financiranju političkih stranaka, preduzimanja određenih mera iz nadležnosti različitih ministarstava, unapređenja sistema javnih nabavki i još mnogo toga. Ovo jeste zaista jedna od oblasti gde je interes građana na najbolji način se možda najvidljivije primećuje koliko to insistiranje Evropske komisije da se neke stvari promene, odgovara i štiti interes građana u Srbiji.
Vlada Srbije usvojila je uredbu o vršenju verske službe u Vojsci Srbije. Versku službu obavljaće sveštenici ili verski službenici tradicionalnih crkava i verskih zajednica, pravoslavne, katoličke, muslimanske i jevrejske, u skladu sa njihovim propisima. Oni će imati status profesionalnih oficira Vojske Srbije. Predsjednik Kosova Bedžet Pacoli danas popodne će predati dužnost predsjednika predsjedniku Skupštine Jakupu Krasnićiju, prenosi Kohaditore. Ustavni sud Kosova je većinom glasova odlučio da je izbor predsjednika Kosova 22. februara bio neustavan. Američke snage uskoro će zatvoriti bazu Bondstil kod Uroševca jer je prestala potreba za vojnim postrojenjem u kojem je nekada bilo čak 7000 vojnika, izjavio američki ambasador na Kosovu Christopher Dell. Priča da je Bondstil izgrađen da bi se koristio kako bi u regionu bila pokazana snaga i moć SAD-a, samo je mit, naveo je Dell za Balkan Inside. Baza kod Uroševca postala je finansijski teret za Ameriku, kazao je on. Facebook grupa uličnim protestima protiv mafije održat će večeras protestni skup ispred zgrade vlade Crne Gore, na kome će zatražiti ostavke premijera Igora Lukšića, vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić i direktora uprave policije Veselina Veljovića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Snage verne Muameru Gadafiju povratile su jutros naftni grad Ras Lanuf i primorale pobunjenike da napuste svoje pozicije zauzete tokom vikenda i da se povuku na istok, prenosi France Press. Agencija prenosi da su pobunjenici u panici počeli povlačenje ka gradu Brega. Policija u Pakistanu saopštila je da je 13 ljudi poginulo, a 10 ranjeno u napadu bombaša samoubice. Napadač je bio na motoru, eksploziv je detonirao kada je stigao na kontrolnu tačku policije u blizini grada Svabi. U morskoj vodi kod oštećene japanske nuklearne centrale Fukushima 1 zabeležena je količina radioaktivnog joda 3335 puta veća od uobičajene, što je znak da su u okean dospele nove količine kontaminirane vode. Nema direktne opasnosti po ljudsko zdravlje, ali otkrivena količina je razlog za zabrinutost, rekao je predstavnik Japanske agencije za nuklearnu bezbednost Hidehiko Nishiyama.
Morsku vodu ne bi trebalo piti. Morske struje učiniće da se radioaktivni materijali brzo raziđu. Osim toga, pošto jod ima kratak vek poluraspadanja od svega 8 dana, čak i ako se u morskom živom svetu pronađe visoka koncentracija radioaktivnog materijala, to neće biti opasno jer će se nivo radioaktivnosti brzo značajno smanjiti.
A nuklearna elektrana u Sloveniji Krško ponovo je danas počela sa radom nakon što se iz bezbednosnih razloga automatski ugasila 23. marta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ne smiruje se bura koju je izazvala izjava Čedomira Jovanovića, koji je 21. marta u parlamentu rekao da bi šef diplomatije trebalo da se odredi prema stradanju civila u Libiji umjesto što odlazi kanibalima u Afriku. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen tim povodom je izjavio da bi državni organi trebalo da provere da li je Jovanović izvršio krivično delo. Pre Homena tim povodom se oglasio i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji je rekao da se nada da će Jovanovićeva izjava naići na široku osudu društvu, jer, kako se izrazio, rasizmu i govoru mržnje nikada nije bilo mesta u javnom životu Srbije, dodavši da u svakom društvu ima ekstremista, ali da su oni u manjini. Na takav stav ministra inostranih poslova kratko je reagovao poslanik Liberalno-demokratske partije Nenad Prokić.
Ako smo mi ekstremisti kao najveća proevropska snaga, onda stvarno ova zemlja je za svaki orijentir, i njeni ministri pogotovo, kao što je on.
Naš sagovornik razlog za oštru retoriku Vuka Jeremića vidi u, kako kaže, sitnom političkom nadmetanju.
To prosto se pretvorilo u jedan lični obračun i tako teške kvalifikacije ministra o nekoj političkoj partiji unutar zemlje u kojoj je on ministar su krajnje neodgovarajući način da jedan ministar spoljnih poslova reaguje i da svoja čudna prijateljstva koja stvara mimo državne proklamovane politike na taj način ne promoviš. Ako je reč o bilo kojem ekstremizmu, on bio jedan ekstremni ministar spoljnih poslova i to i dan danas, koji koriste priliku da podgrejava svoju nesvrstanu politiku i razne čudne modele svoga ministrovanja, od svađanja sa susedima.
Kaže Nenad Prokić. Saša Gajin, koordinator Centra za unapređivanje pravnih studija, navodi da iako Srbija zaista ima ozbiljni problema sa ekstremizmom, u Jovanovićevoj izjavi nije prepoznao povod za reakcije kakve su usledili.
Ne mislim da je da i takve izjave može da se izvuče zaključak da je Čedomir Jovanović zaista i mislio kada je govorio o kanibalima na sve pripadnike naroda koji žive u Africi, odnosno na ljude koji žive u Africi.
Umeđu vremenu pravi politički ekstremizam jača, dodaje naš sagovornik.
Ono što zabrinjava jeste da taj politički ekstremizam takođe jača, da su oni koji su ranije se krili iza nekih neorganizovanih pokreta ili grupa, glavnom iza kapuljača ili bezimenih internet stranica, sada u prilici da već sasvim javno zagovaraju te svoje ideje. Oni su u prilici da formiraju čak i političke stranke. U neko dogledno vreme se može očekivati da će na talasu tog nekog negativnog raspoloženja prema, pre svega prema pojedinim manjinama u društvu i uopšte prema razvoju odnosa u društvu, jel, dakle, da će na talasu tog nekog negativnog raspoloženja oni u jednom trenutku ući u parlament.
Ipak, oštre reakcije su mogle da budu izbjegnute da je izjava Čedomira Jovanovića bila preciznija, smatra Gajin.
Da je takva jedna situacija, jel, jedna potpuna informacija plasirana već na samom početku, da nije ostavljena dilema u vezi sa time na što se tačno misli, kada se to kaže, pretpostavljam da ni ovih reakcija ne bi bilo.
Iz Centra za unapređivanje pravnih studija bio je to Saša Gajin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U vladi Srbije demantuju postojanje bilo kakvog dokumenta koji definiše odnos države prema zemljama regiona i Srbima koji tamo žive. Ipak, nakon pojačane brige vlasti za svoj narod u dijaspori i uputstva koje se izdaje uoči popisa, deo javnosti vidi velike sličnosti sa atmosferom uoči 90-ih, a pojedini prenose da je patentiran nastavak čuvenog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti. Portparol vlade Milivoje Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je politika razvijanja dobrih odnosa sa zemljama regiona isključivo diplomatskim putem.
Ne postoji neki poseban dokument koji definiše odnos Srbije prema zemljama regionu. Što se nas tiče, mi mislimo da je najvažnije da se to pokaže na delu, da ta saradnja bude što bolja, i na kraju ja mislim da ne postoje neki konflikti sa ozbiljni, da tako kažem, u političkom nekom smislu, sa bilo kojom zemljom iz regiona.
A složit ćete se da se u poslednje vreme, i pogotovo uoči popisa, ističe i čak i patrijarh pozvao Srbe da se izjasne kao Srbi pravoslavne vere?
Što se vlade Srbije tiče, vlada Srbije smatra da popis ne treba koristiti u političke svrhe, da je popis jedan civilizacijski instrument kako bi se došlo do tačnih podataka o stanovništvu i o svemu što je obuhvaćeno popisom. Dakle, mi mislimo ne treba politizovati popis, ali ne treba ni vršiti pritisak na bilo koga da se izjašnjava na ovaj način, nego da se izjašnjava prilikom popisa onako kako smatra da treba da se izjasni.
Sa Milivojem Mihajlovićem razgovarala je koleginica Iva Martinović. Uz patrijarha Irineja, koji je mimo običaja Srbima izdao uputstvo pred popis, predstavnici vlasti učestalo ističu zaštitu srpskih interesa u regionu kao moralni imperativ. Upravo su poruke o njihovoj ugroženosti i briga za Srbe bile temelj memoranduma iz 86. godine, pa se mogu čuti ocene da je veliko srpski projekt još uvek na stolu. Književnik Filip David smatra da se o tome ne može govoriti, jer je danas situacija bitno drugačija i složenija nego tada.
Ali je isto tako činjenica da, iako to nije zvanična politika, memorandum još uvek postoji kao jedna jaka politička opcija sa nekim tumačenjem onako nezvaničnim. Nije još vreme da neke stvari realizujemo koje su u memorandumu još 90. godine rečene, nego ćemo to realizovati kada za to dođe vreme.
Rekao je Filip David. Činjenica je da se autori čuvenog memoranduma posljednjih nedelja vraćaju na scenu. Peticijom su ustali protiv zahteva za svedočenjem bivšeg predsjednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice u istrazi o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića. Na pitanje da li nekadašnji vladari i senke dobijaju na snazi, advokat Srđa Popović kaže:
ne znam, ne budem tajan da idem, kako vam kažem. Gledam, nije mi jasno, gledam i ja što se zbiva. Ja gledam iz ugla sudskog postupka i tako, ja tu vidim da neko okupljanje opet se na tim nekim starim ideološkim i političkim osnovama dešava. Ta strana mislim da je, po mome mišljenju, jako oslabljena, nije više ona u stanju da proizvede one potrebice koje su proizvodili nekada. I da je to više jedan ropat. Tako se meni čini, jer mnogo će zavisiti od dobijanja ove kandidature da se ti odnosi nekako kristališu.
Naveo je Srđa Popović opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proveriti da li u izjavi Čedomira Jovanovića o afričkim državama ima elemenata krivičnog dela, saložio se Slobodan Homen. Očekuje se da Bedžet Pecoli danas preda dužnost predsjednika Kosova. Najavljeno zatvaranje vojne baze Bonstil kod Urošeca. Snage Muamera Gadafija povratile kontrolu nad gradom Raslanov. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas do 17 stepeni. Predsjednik Kosova Bedžet Pecoli danas će popodne predati dužnost predsjednika Kosova predsjedniku Skupštine Jakupu Krasniću, prenosi Kohaditore. Idemo u Prištinu, na telefonskoj vezi je Amra Zajneli, moja koleginica. Amra, ima li potvrde ove informacije zvanične?
Ne, Miloše, još uvijek nema ništa zvanično u vezi sa tim. U ovom trenutku teško je predvidjeti šta će se desiti sa predsjednikom Kosova, s obzirom da detalji odluke još uvijek nisu poznati. Bilo je najavljeno da će Ustavni sud poslati odluku Skupštine u 11 sati, međutim to se još uvek nije dogodilo. Nakon što odluka bude objavljena, saznaće se više o tome da li sud ima preporuke za Skupštinu, odnosno da li predlaže Skupštini povratak na početak, ponovno biranje predsjednika ili pak nešto drugo. Sa druge strane, predsjednik Kosova Barčić Pacoli sinoć je izjavio da će poštovati odluku Ustavnog suda Kosova o tome da je njegov izbor na tu funkciju bio neustavan. On je također rekao da će i postupiti u skladu sa tom odlukom. Još nije poznato da li će on podneti ostavku ili ne, dok je potpredsjednik Skupštine Džavid Haliti izjavio da će, ukoliko se to ne desi, Skupština poduzeti određene mere, to jest da će reagovati u skladu sa pravilima i odlukom Ustavnog suda Kosova.
Amra, ima li informacije, odnosno da li je Pacoli potvrdio da će iskoristiti zakonsku mogućnost koja mu stoji na raspolaganju te se ponovo kandidovati za predsjednika?
Još uvek nema ništa zvanično o tome.
Javila koleginica Amra Zajneli iz Prištine, najava da će američke snage uskoro zatvoriti bazu Bonstil kod Uroševca, dokaz su da region Balkana gubi na značaju za Sjedinjene Američke Države, ocenio je predstavnik Atlantskog saveta u Srbiji Vladan Živulović. Najavu o zatvaranju Bonstila inače izneo američki ambasador na Kosovu Christopher Dell, objašnjavajući da je ta baza postala finansijski teret za američku administraciju. Slušamo Živulovića u nastavku.
Odnosi Rusije i Sjedinjenih Država su i NATO na sve višem i višem nivou, tako da saradnja između ove dve zemlje, između ove organizacije i Rusije je u tom meri poboljšana da oni sad sarađuju praktično na svim poljima. Moguće je da i to deo dogovora u sklopu postavljanja raketnog štita, uklanjanjem te baze dole na Kosovu će mnogima zatvoriti usta kada je u pitanju američka politika prema nama i nekakvo planiranje 50-godišnje Sjedinjenih Država da podjarme ovde i da drže pod kontrolom Srbiju i zemlje u regionu.
Ovo je bila jedna velika baza otvorena 99. godine u jednom trenutku sa 7000 ljudi. Koliko je sad ovo krupan posao to zatvoriti i koliko vremena to traži?
Sigurno da će biti potrebno dosta vremena da se to razmontira i da se ljudi premeste. Ta brzina, ja ne znam koliko, ali to je sigurno u nekom periodu od 6 mjeseci do godinu dana će se dešavati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A čelnici NATO pakta i zemalja Arapske lige razmatraju sporazum o naoružavanju opozicionih snaga koje se bore protiv pristalica režima Muamera Gaddafija. Ni američki predsjednik Barack Obama ne isključuje tu mogućnost pomoći pobunjenicima koji žele da svrgnu libijskog pukovnika, priredila Sabina Čabaravdić.
Američki predsjednik Barack Obama u intervju za televizijsku mrežu NBC kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu o naoružavanju libijskih pobunjenika je kazao: nisam odbacio to rješenje, ali ga nisam ni prihvatio. Još uvijek radimo na procjenama u vezi s tim dokle mogu doći Gaddafijeve pristalice. Omča se steže oko libijskog pukovnika koji tom sjevernoafričkom zemljom upravlja već 40 godina i to željeznom pesnicom, rekao je Obama i dodao da bi ga zračni udari možda mogli privoliti da odstupi. Prijedlog da se libijski pobunjenici naoružavaju izazvao je različite komentare unutar koalicionih snaga, ali i međunarodne zajednice u cjelini. Washington upozorava da su još uvijek nedorečeni ciljevi pobunjenika, te način na koji misle stvari dovesti do kraja. Američki admiral James Stavridis navodi izvještaje obavještajne zajednice o naznakama prisustva Al-Kaide među anti-Gaddafijevim snagama. Francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé spreman je za razmatranje naoružavanja, ali britanski premijer David Cameron podsjeća da važeći embargo ne dopušta opskrbu oružjem. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je da je 48 lidera NATO-a i arapskih zemalja koji su učestvovali na jučerašnjoj konferenciji u Londonu odlučni zadržati vojni pritisak na Gaddafija sve dok su civili u opasnosti. Složni smo oko naših ciljeva, jedinstveni u zahtjevima da Libija bude država bezopasna za svoje građane, region ili čak šire. Spremni smo sarađivati s ljudima koji u Libiji biraju mirnu i stabilnu budućnost. Zračni udari će se nastaviti kao još uvijek najjača podrška Zapada antirežimskim snagama. Libijska službena novinska agencija citira međutim pukovnikovo pismo koje on navodno poslao svjetskim vođama tražeći od njih da, citiram, zaustave svoje brutalne i nepravedne napade. Gaddafi također tvrdi da je stotine Libijaca ubijeno u bombardiranjima te da su nad Libijcima počinjeni bezbrojni masakri.
Rusija smatra da nijedna država nema pravo da naoružava pobunjenike u Libiji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Francuski ministar inostranih poslova Alain Juppé rekao je da je Francuska spremna da sa partnerima iz koalicije razgovara o obezbeđivanju oružja libijskim pobunjenicima, naveo je Lavrov na konferenciji za novinare u Moskvi. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen je odmah potom izjavio da je operacija u Libiji pripremljena radi zaštite civila, a ne u cilju naoružavanja, sa čime se u potpunosti slažemo, dodao je Lavrov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Telekom Srbije i dalje u centru pažnje. Cenkanje države sa austrijskim Telekomom, čija je ponuda ispod minimalne cene od 1,4 milijarde za kupovinu nacionalnog operatera, i dalje je predmet pažnje javnosti, ali i osporavanja. Lider Ujedinjenih regiona Srbije i donedavni potpredsjednik vlade, Mlađan Dinkić, ocenio je da je tender za prodaju Telekoma Srbija loše vođen i da je zbog toga potrebno da se poništi.
Da je proces loše vođen i da činjenicom da imamo samo jednog ponuđača govori samo sebi, to je loša pozicija za Srbiju. Jasno je da mi je minimalna cena bila utvrđena na 1.400.000 i da nema govora da bilo ko može da je da razmišlja da proda Telekom ispod te cene kada je privatizovan Mobtel. Tada smo imali konkurenciju, nadmetanje pred TV kamerama, cena od 1.500.000 za Mobtel koji je mnogo manji operator od Telekoma Srbije, zato ja mislim da zbog ovako lošeg vođenja procesa verovatno da je bolje da se sve ovo poništi i da se prosto Telekom ne prodaje po tim uslovima.
Savjetovao je Mlađan Dinkić. Bivša ministarka telekomunikacija Aleksandra Smiljanić kaže da ne razume zbog čega vlada nastavlja loše započet proces ponudom o korekciji cene koja je u startu daleko ispod tržišne. Novi vlasnik dobio bi monopol u mobilnoj telefoniji, a sve to imaće loše posljedice po ekonomiju zemlje.
Znači, to donosi neke garantovane jako velike prihode, što znači da će taj kupac, koja je strana firma, da izvlači ogromna sredstva iz Srbije, bar više stotina miliona evra, ja mislim čak i preko milijarde evra, kada povećaju cene, što je izvesno.
Uverena je Aleksandra Smiljanić. Ekonomisti i deo stručne javnosti upozoravali su da bi prodajom Telekoma najveći deo sredstava završio u popuni budžetskog deficita i servisiranja javnih i socijalnih dugovanja. Urednik magazina Ekonomist Milan Ćuliberg strahuje da bi se to moglo desiti s obzirom na sve ranije postupke koje je vlada preduzimala.
Manjak u državnoj kasi je oko 1.500.000.000, dakle računajući tu i lokalne i pokrajinski budžet, ali ono što je ključno jeste da pare od Telekoma ne bi smjela da se koriste za te stvari, dakle to nisu prihodi budžeta, to je jednokratni prihod koji se dobija prodajom imovine i te pare ne bi smjela tamo da odu. Dakle, i kada je pravljen budžet za ovu godinu, onda je usvojen jedan plan zaduživanja države i na domaćem tržištu, a evo sada čujemo najave da će biti emitovane i euro obveznice, pa da će država pokušati da se zaduži na međunarodnom finansijskom tržištu za nedostajući deo sredstava, a kažem, najgora moguća opcija je da deo novca od prodaje Telekoma završi za popunjavanje rupa u državnoj kasi, jer to smo imali i 97. godine kada je Telekom prvi put prodat i te pare su bukvalno potrošene za 3 mjeseca.
Kaže Milan Ćuliberg. Podsjetimo, još jedno od 629 dodatnih pitanja Evropske komisije upućenih vladi Srbije odnose se na tender za prodaju Telekoma Srbije, potvrdila je direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Navodimo i da je grčka kompanija OTE najavila da će svoj udeo u Telekomu Srbije prodati ako vlada Srbije postigne minimalnu cenu od 1,4 milijarde evra za 51% akcija. OTE posjeduje 20% akcija u Telekomu Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanje ljudskih prava u Srbiji u prošli godinu dana bilo je gore nego tokom 2009. godine, izjavio je Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. Predstavljajući godišnji izveštaj te nevladine organizacije, Dimitrijević je rekao da to ne znači da je u 2009. situacija bila očajna, već da se nije nastavilo sa povećavanjem stepena zaštite.
Zakoni koji treba da štite ljudska prava, međunarodni ugovori, ne primenjuju se onako kako treba zbog neefikasnosti sudova, zbog problema u radu sudova i zbog toga što razne nezavisna tela koje su glavna potpora su uvek suočena sa velikim teškoćama i moraju da se izbore za svoj autoritet ili bivaju čak neprekidno šikanirana.
Pojasnio je Vojin Dimitrijević. Najugroženija grupa i dalje su Romi, rekla je Nevena Dičić, saradnica Beogradskog centra za ljudska prava, koji pored problema sa zdravstvenom zaštitom imaju velike nedaće kada je u pitanju obrazovanje.
Prema istraživanju, više od 1/3, to je 38% đaka koji idu u specijalne škole u Srbiji predstavljaju Romi. Oni najčešće čak dolaze iz istih porodica. Tako da problem vezan za obrazovanje romske dece nije vezan samo za obrazovne institucije, već i za same porodice romske kojima je to nametnuto kao model, jedini model obrazovanja njihove dece. Prvo zato što se tamo osjećaju bezbednije, što to istraživanja pokazuju, i prosto imaju mogućnost da takve škole završe.
Ocenila je Nevena Dičić. Po broju žalbi Evropskom sudu za ljudska prava, Srbija se na toj neslavnoj listi popela na treće mesto, a većina predstavki odnosi se na veliki broj nerešenih predmeta i drugo trajanje postupaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Filmovima posvećenim legendarnim automobilima Kragujevačke zastave Jugo i Stojadinu počinje 58. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Na programu je film Bijelo dugme, dokumentarac o sudbini te grupe koja je povezana sa sudbinom bivše Jugoslavije. Beleži Ljudmila Cvetković.
Za sudbinu tvoju mi smo krivi, a će ostati za vijeki vijekova stara pesma naših pradedova. Drumovi će poželeti Juga, ali Juga nigde biti neće.
Jugo je na neki način doživao sudbinu zemlje u kojoj je nastao. Počeo je da se proizvodi u godini u kojoj je Tito umro, podsjeća autorka Mina Đukić.
Tačno početak neminovnih turbulenca koji su nakon toga morali da slede, u stvari njegov početak. I hteo ili ne, on je bio metafora tog vremena. Prvo što je imao i taj jak kao nacionalni predznak u nazivu, dao se Jugo, drugo što su njega polagane neke velike nade i kroz njega su pokušali da ostvare neke previše nemoguće velike ambicije.
Otac i sin kreću na put svojim starim Stojadinom. Ponekad je teško reći s Bogom kako ljudima, tako i stvarima koje su voleli i bivšoj zemlji u kojoj su živeli. Stojadin je glavni protagonista filma Rastanak zagrebačke rediteljke Irene Škorić.
U zagrebačkom Cijosu, ako neko ne zna što je to, to je znači mjesto gdje se recikliraju stari automobili. Jedan stari djedica je došao da bi se oprostio sa svojim Stojadinom i on je počeo plakati. Stojadin mu je bio star 30 godina, a on je za njega dobio 50 eura. I to me nekako inspiriralo da napravim taj cijeli film bez dijaloga o ocu i sinu koji se rastaju od svog Stojadina. Znači sin koji je neki buntovnik i otac starog kova.
Nakon bloka filmova o legendama kragujevačke autoindustrije na programu je film Bijelo dugme Igora Stojmenova, dokumentarac o sudbini te grupe. Bijelo dugme je nastalo 1974. a raspalo se 1989. nepunih godinu dana pre definitivnog raspada Jugoslavije.
Institucija Bijelo dugme nam zapravo govori o jednoj drugoj stvari, a zapravo nam govori o nečemu što je toliko potrebno i današnjem vremenu u Srbiji, a ne samo u Srbiji, nego u čitoj toj region, zapadnom Balkanu, bivšoj Jugoslavije, kako god, a to je potreba da stvorimo mainstream koji mi nikako ne možemo da stvorimo, ni u filmu, ni u muzici, ni u politici, ni na televiziji.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Proveriti da li u izjavi Čedomira Jovanovića o afričkim državama ima elemenata krivičnog dela, založio se Slobodan Homen. Očekuje se da Bečet Pacoli danas preda dužnost predsjednika Kosova predsjedniku Skupštine Krasnićiju. Najavljeno zatvaranje vojne baze Bonstil kod Urošeca, snage Muamera Gaddafija povratile kontrolu nad gradom Raslanov. U Beogradu trenutno 15 stepeni, do kraja dana za Srbiju je predviđeno maksimalno 17, sutra nešto toplije. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. mart. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.